Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Και ας ελπίσουμε να ανέβει η διάθεση των Ελλήνων στην πορεία προς την εορταστική περίοδο, γιατί μέχρι στιγμής το μόνο που έχει ανέβει είναι η κίνηση στους δρόμους, η οποία είναι πραγματικά απελπιστική. Τώρα, χθες το πρωί που έσκασε η είδηση για τους πυροβολισμούς στην Τερψιθέα της Γλυφάδας και για τους δύο νεκρούς και τον τραυματία, δεν γνωρίζαμε ότι οι πρωταγωνιστές ήταν Τούρκοι, μέλη του οργανωμένου κυκλώματος, μέλη της τουρκικής μαφίας που έλυσαν εσωτερικές τους διαφορές για βεντέτες της τουρκικής μαφίας στην Αθήνα, μιλά σήμερα ο τύπος. Και η υπόθεση αυτή, γιατί είναι μία από τις πολλές του τελευταίου διαστήματος, έχουμε ζήσει πολλές ανάλογες περιπτώσεις επίλυσης διαφορών με τα όπλα ανάμεσα σε Τούρκους, Κούρδους το τελευταίο διάστημα, και αυτή η υπόθεση της ανταλλαγής πυροβολισμών στη Γλυφάδα μεταξύ Τούρκων παρανόμων γύρει θέμα για τον τρόπο με τον οποίο κάθε φορά ελέγχουμε τα αιτήματα για πολιτικό άσυλο και προχωρούμε στην απονομή του. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πρέπει να το ξαναδούμε το όλο σύστημα και πώς λειτουργεί, και βέβαια πρέπει κατά τη γνώμη μου και η δικαιοσύνη να είναι πολύ αυστηρή απέναντι σε αυτούς που η χώρα τους υποδέχεται, ανοίγει τις πόρτες της για να τους δώσει πολιτικό άσυλο. Πρέπει να είναι διπλά αυστηρή η δικαιοσύνη, γιατί έχουν ηθικό χρέος απέναντι στη χώρα που τους υποδέχεται η συμπεριφορά τους να είναι η δέουσα, η πρέπουσα. Νομίζω πριν από μερικές εβδομάδες ήτανε επίσης σε μια περιοχή όπου υπάρχει πολυκοσμία, γιατί χθες αυτοί πυροβολούσαν και γύρω-γύρω υπήρχε κόσμος στα μαγαζιά. Έπεσαν πάνω από 30 σφαίρες χθες στην Γλυφάδα. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί στην Κυψέλη το Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου, εκεί Πατησίων και Λέσβου, σε ένα εξαιρετικά πολυσύχναστο σημείο, όπου επίσης ένας Τούρκος είχε δολοφονηθεί με 4 πυροβολισμούς. Και όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, το θύμα ήταν στο εμπόριο των ναρκωτικών και είχε και αυτός τύχη των ευεργετημάτων του ασύλου. Θέλει προσοχή το πού και πώς και πότε δίνουμε πολιτικό άσυλο. Έρχονται παράνομα στη χώρα, ζητούν και λαμβάνουν άσυλο και στη συνέχεια συγκροτούν συμμορίες, κάνουν εμπόριο ναρκωτικών, και ζούμε και όλη αυτή την ιστορία με τις βεντέτες, τους πυροβολισμούς και τους νεκρούς σε πολυσύχναστα σημεία των Αθηνών. Πρέπει να το ξαναδούμε όλο το θέμα με σοβαρότητα και με αυστηρότητα από την αρχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μεγάλο θέμα στην διεθνή σκηνή, στην παγκόσμια σκηνή, το θέμα των δραματικών αλλαγών στην Μέση Ανατολή και στη Συρία. Φαίνεται ότι οι αρχικοί πανηγυρισμοί αρχίζουν τώρα και κάθονται. Και αυτό γιατί συνειδητοποιούν όλες οι πλευρές ότι είναι άδειλο το μέλλον της Συρίας, ότι δεν μπορούν να αναμένουν εκδημοκρατισμό από μια οργάνωση η οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση, ούτε από έναν ηγέτη ο οποίος παραμένει ακόμη επικηρυγμένος για πολλά εκατομμύρια δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάνει βέβαια ο συγκεκριμένος μια επίδειξη μετριοπάθειας και χαμηλών τόνων αυτές τις πρώτες μέρες, αλλά πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως αυτή η επίδειξη γίνεται προκειμένου να καταφέρει να εγκαταστήσει την εξουσία του, και μετά θα δούμε. Πάντως ήδη στην Συρία, Ισραήλ, Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν στόχους σε ολόκληρη την επικράτεια, υπερασπιζόμενες η κάθε μία από τις τρεις χώρες τα συμφέροντά της, βομβαρδίζουν κυρίως στρατιωτικούς στόχους, φοβούμενες ότι αν αυτή η δύναμη, η δύναμη δηλαδή που είχε δημιουργήσει η προηγούμενη κατάσταση, το προηγούμενο καθεστώς, πέσει στα χέρια της συγκεκριμένης ισλαμιστικής οργάνωσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο. Τώρα, άλλη ενδιαφέρουσα είδηση η οποία προκαλεί πολλές και έντονες συζητήσεις είναι αυτή η παράλληλη διοργάνωση δύο διαφορετικών εκδηλώσεων την παραμονή της πρωτοχρονιάς από την περιφέρεια Αττικής και από το Δήμο Αθηναίων. Σε απόσταση, πόσο είναι από το πεδίο του Άρεως μέχρι το Σύνταγμα, πόσο είναι, 1,5 χιλιόμετρο, κάπου τόσο. Σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου, δύο διαφορετικές εκδηλώσεις, έξοδα, γιατί για να στηθούν οι εκδηλώσεις αυτές υπάρχουν έξοδα, υπάρχουν ορχήστρες, υπάρχουν τραγουδιστές, υπάρχουν εγκαταστάσεις μηχανημάτων, έξοδα λοιπόν, διπλά έξοδα. Και επίσης δεν καταλαβαίνω τι είδους ανταγωνισμός είναι αυτός, γιατί δεν συναποφασίζουν σε μια κοινή εκδήλωση να κάνουν μαζί Περιφερειάρχης και Δήμαρχος στην αντίστροφη μέτρηση, γιατί περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Ποιος θα κάνει την αντίστροφη μέτρηση και θα πει πρώτος καλή χρονιά μπροστά στις κάμερες της τηλεόρασης την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη αιτία για να έχει ξεσπάσει αυτή η κόντρα. Και βέβαια, σωστά σχολίασε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα η Κάτια Μακρύ ότι μια τέτοια κόντρα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα συνεννόησης ανάμεσα στην περιφέρεια και στο Δήμο για πολύ σημαντικότερα πράγματα, όπως για τα αντιπλημμυρικά έργα και όλα όσα πρέπει να γίνουν στο λεκανοπέδιο. Καλό είναι λοιπόν να εκτονωθεί αυτή η ένταση, καλό είναι να βρεθεί μια λύση, καλό είναι σε συνεργασία περιφέρεια και Δήμος να συνδιοργανώσουν την εκδήλωση, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Γίνεται, μαθαίνω, και ανταγωνισμός στο παρασκήνιο, ποιος θα φέρει ποιον καλλιτέχνη με τις δισκογραφικές εταιρείες κλπ. Και οι πληροφορίες μου λένε ότι μέχρι στιγμής έχει πιο δυνατό πρόγραμμα η περιφέρεια. Αυτή την ώρα που μιλούμε, ο Δήμαρχος της Αθήνας επισκέπτεται τον Πρωθυπουργό και οι πληροφορίες λένε ότι θα ζητήσει την παρέμβασή του, τη βοήθειά του, για να βρεθεί λύση στο ζήτημα. Us, Δεν του φτάνουν του Μητσοτάκη όλα τα άλλα. Θα έχει τώρα να κάνει και τον διαιτητή ανάμεσα στα δύο πάρτι. Είπα Μητσοτάκης και Μέγαρο Μαξίμου. Χθες είχαμε την παρέτηση του Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού, του Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Μεγάρου Μαξίμου, του κυρίου Αλέξη Πατέλη. Μίλησα μαζί του χθες το απόγευμα για να δω τι ακριβώς συμβαίνει, για να κάνω ρεπορτάζ. Ο κύριος Πατέλης λέει ότι πρόκειται απλώς για το κλείσιμο ενός κύκλου 5,5 ετών, ότι θεωρεί ότι συνέβαλε το Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και ο ίδιος προσωπικά στο να επιτευχθούν οι στόχοι που είχαν εξ αρχής τεθεί και ότι με δεδομένο πως δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος προσωπικά να πολιτευθεί, δεν ενδιαφέρεται να μπει στο χώρο της πολιτικής, θεωρεί ότι ολοκλήρωσε έναν κύκλο προσφοράς και μπορεί τώρα να ξεκινήσει κάτι καινούριο, να ανοίξει πανιά για κάτι καινούριο. Γράφει βιβλίο, σημειώστε, μου είπε ότι γράφει βιβλίο για την πενταετία αυτή, για τα 5,5 χρόνια που είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί θεωρεί ότι πρέπει επιτέλους να γραφτεί και ένα βιβλίο για τα θετικά της ελληνικής οικονομίας και για τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών, διότι όπως χαρακτηριστικά μου είπε, γράφονται μονίμως βιβλία μιζέριας, αρνητισμού, βιβλία που αφορούν την περίοδο της χρεοκοπίας και όχι την περίοδο της ανάκαμψης, της βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών. Πολλοί ερμηνεύουν την παρέτησή του ως συνέχεια μιας κόντρας που είχε ξεσπάσει πριν από λίγο καιρό, όταν ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη woke agenda και ο κύριος Πατέλης, αν θυμάστε, είχε κάνει τότε μια ανάρτηση μιλώντας για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και για την στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Τότε είχε κυκλοφορήσει ότι ο Πρωθυπουργός και άλλοι στο Μέγαρο Μαξίμου και στην κυβέρνηση εξοργίστηκαν από την ανάρτηση αυτή και ότι υπήρξε, εν πάση περιπτώσει, ένταση στις σχέσεις του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάποιοι λένε δηλαδή ότι μπορεί η παρέτηση να είναι μετασεισμός εκείνου του σεισμού. Πάντως ο ίδιος και από τη δήλωσή του και από τα όσα προσωπικά μου είπε φαίνεται να διατηρεί καλές σχέσεις, άριστες σχέσεις με τον Πρωθυπουργό και να μιλά ακόμα για την συνεργασία τους με τον ίδιο τρόπο που μιλούσε στο παρελθόν, δηλαδή με εξαιρετικό τρόπο. Και μια που είπα για τον κύριο Πατέλη και την παρέτησή του, συνεχίζουν ορισμένοι το αντάρτικο στη Νέα Δημοκρατία. Ο βουλευτής, για παράδειγμα, Γιώργος Βλάχος, που θεωρείται προσκύμενος στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, είχε χθες διαξηφισμούς στη Βουλή με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, για το θέμα της ακρίβειας για άλλη μια φορά. Ενώ ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, ο διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία Μάριος Σαλμάς, έκανε μια ερώτηση στη Βουλή όπου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με τεχνάσματα μειώνει την πραγματική εικόνα του χρέους, του δημόσιου χρέους, του χρέους της χώρας. Και θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα του απαντήσει στην ερώτηση αυτή το Υπουργείο των Οικονομικών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από λίγο η κυρία Ράνια Θρασκιά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε τι είπε χθες ο κύριος Αυλονίτης εδώ στην εκπομπή μας. Είπε ότι αμέσως μετά τις γιορτές θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα ο Στέφανος Κασελάκης. Όλα δείχνουν ότι πάει με σχεδιασμό το πράγμα. Το μαρτύριο της σταγόνας δηλαδή. Προφανώς αυτό συμβάλλει και στο να κρατάει ζωντανή το κόμμα Κασελάκη τη φήμη του. Επικοινωνιακά δηλαδή να αναζωπυρώνεται η συζήτηση γύρω από το κίνημα δημοκρατίας με κάθε ανεξαρτητοποίηση βουλευτή. Ενώ οι πληροφορίες λένε ότι και για ορισμένους που υπήρχε το ερωτηματικό αν θα κινηθούν προς το ΠΑΣΟΚ, ενώ αρχικά όλοι τους θεωρούσαν βέβαιους συνοδοιπόρους του Στέφανου Κασελάκη, ότι κατευθύνονται τελικά προς το κίνημα δημοκρατίας, καθώς, πρέπει να το πούμε και αυτό, δεν φαίνεται να υπάρχει και ενθουσιώδης υποδοχή τους από το ΠΑΣΟΚ. Θυμάστε επίσης τι είχε πει εδώ στην εκπομπή μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου για τα στελέχη αυτά. Είχε μισοκλείσει, για να μην πω ότι έκλεισε τελείως, την πόρτα του κινήματος. Πάμε τώρα στο κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, να μας πει περισσότερα για τη Ράνια Θρασκιά. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Βουλή. Πριν από λίγη ώρα, πριν από 20 περίπου λεπτά, η κυρία Θρασκιά επισκέφθηκε το γραφείο του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, και κατέθεσε την επιστολή με την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της, την αποχώρησή της επί της ουσίας από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει ανεξάρτητη βουλευτής, διατηρεί την έδρα. Ο αριθμός των βουλευτών οι οποίοι έχουν αποχωρήσει πλέον από τον ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές ανεβαίνει στους 21. Ενώ αν μπορούμε να συνυπολογίσουμε τους βουλευτές οι οποίοι αποχώρησαν μετά τα γεγονότα του πρόσφατου συνεδρίου, είναι στους 9 πλέον με την κυρία Θρασκιά, και φαίνεται εκεί εκφράζεται μια μεγάλη βεβαιότητα, θα έλεγα, από τα στελέχη τα οποία πρόσκυνται στο κίνημα Δημοκρατία του Στέφανου Κασελάκη, ότι ακόμα και στις επόμενες ημέρες θα μπορεί να υπάρξει, να συγκροτηθεί κοινοβουλευτική
ομάδα. Άκουγα το πρωί, Γιώργο, τον κύριο Καπνισάκη, το διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Στέφανου Κασελάκη, να λέει ότι είναι βέβαιο ότι μετά τις γιορτές θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι, και η κυρία Τζάκρη, μπορώ να σας μεταφέρω το ρεπορτάζ, αυτό που λέει στη Βουλή είναι ότι περιμένουμε και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον ο αριθμός των ανεξαρτήτων βουλευτών φτάνει στους 24. Θυμίζω ότι για τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν έχει προκύψει από τις εκλογές, αυτό που δηλαδή ταιριάζει στο κόμμα του κ. Κασελάκη, απαιτούνται 10 βουλευτές.
Ναι, όλα δείχνουν ότι θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα ο Στέφανος Κασελάκης. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λικουρέτζο.
Καλημέρα,
καλημέρα, Γιώργο.